У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Міхалаю Туховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрактаў. Заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Пра гэта пазней у нашай праграме. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. Будзе горача, ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра ў суботу ад 27 да 32 градусаў цепла, ў нядзелю на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне, Віцебшчыне і Меншчыне чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 15-22 градусаў цепла, удзень 25-30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У дачыненні да ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Яго абвінавачваюць у тым ліку і падрыхтоўцы тэракту. Гэта вынікае з заявы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Аўтуховіча абвінавачваюць у намеры арганізаваць фізічнае знішчэнне старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі з мэтай паўздзейнічаць на рашэнні, якія прымаюць дзяржаўныя органы, а таксама з меркаваннем помсты. А таксама Аўтуховіча абвінавачваюць у замаху на жыццё намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Камінка. Падрабязнасці гэтай справы і каментары на нашым сайце свабода.орг.
Радуе маратон свабоды. Один день политвязни.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Разбить можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что разбить там может регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязни. Радуем маратон свободы.
Паўтор першага радыёмаратону «Свабоды. Адзін дзень палітвязня», які адбыўся 16 ліпеня ў нашай праграме ад 22:30 да поўначы. А мы ізноў вяртаемся да справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Учора, 16 ліпеня, ён спыніў галадоўку пратэсту. Яна доўжылася амаль 92 дні. На гэта адгукаюцца слухачы «Свабоды».
Мы, слухачы свабоды, вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў, а я яшчэ раз нагадаю, што 17 ліпеня стала вядома, што зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. Яго абвінавачваюць у замаху на жыццё старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падаткам і зборам Васіля Камінка. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг. Чацвера збітых 16 ліпеня у часе Дня Салідарнасці падчас затрымання і ў міліцыі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Яны перакананыя, што вінаватых супрацоўнікаў міліцыі не прыцягнуць да адказнасці, але спадзяюцца на прафілактычныя захады з боку кіраўніцтва міліцыі ў дачыненні да падначаленых. Раней на такія скаргі давалася адпіска пра тое, што супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі ў рамках закону. Перадае Любоў Лунёва.
У день солидарности супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичев. За пикет каля Менского следшего изолятора были затриманы активисты компании «Европейская Беларусь». У милицию Московского района Менску трапили Евгенов Нагель, Олег Ладудько, Максим Винярский, Полина Дьякова, Владимир Кумец и Полина Курьянович. Лидера компании «Европейская Беларусь» Евгенов Нагеля спочатку сбили у автобусе.
Когда мы вошли у будинок Московского района, автобус, я одразу звернув увагу дежурного офіцера на те, що невідомі люди у цивільному з гэтай вось нас збівали, забрали мої речі. Тоді гэтыя 15 не пачалі мене збивати, при гэтым лаяліся матом, ображалі. Мої сябры паспрабавалі за мене заступіцца, і тоді спецназовцы пачалі збивати усіх, абсалютна, дзяўчат, хлопцаў.
Евгений Афнагель, Максим Вінярскі і Олег Ладуцька падалі скаргу ў прокуратуру на дзеянні спецназовцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, просто настолькі нахабны, настолькі жорсткія, якія не былі вельмі доўга да гэтага. Яны нас збівалі просто на вачах у вялікай колькасці людзей, у міліцыянтаў. І падзяванняў, канешне, вялікіх няма, але калі нас затрымліваюць і в адказ на ветлівую просьбу прадставіць, пачынаюць збіваць, гэта сведчыць аб тым, што просто не праводзіцца выхаваўчая праца з супрацоўнікамі міліцыі, альбо просто неўстойлівая псіхічна.
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель. З ім гутарыла Любоў Лунёва. У ефіры «Ваша свабода» вынікі дня. У Менск прыбываюць дэлегаты 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына, які пачнецца 18 ліпеня ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Раней арганізатарам было адмоўлена ў арэндзе ўсіх заляў у цэнтры гораду. Да апошняга часу магчымасць правядзення з'езду на бацькаўшыне наогул была пад пагрозай, распавядае Валянціна Аксак.
З'езд бацькаўшчыны – гэта не проста справаздачна-выбарчае мерапрыемства, а тэматычны сход, які мае вырашыць цэлы шэраг надзённых пытанняў, зазначае старшыня рады згуртавання Алена Макоўская.
Мы лічым, што тэма нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў сёння вельмі востра стаіць у Беларусі ў сувязі і з працэсамі русіфікацыі, у сувязі з тым, што беларуская мова выводзіцца з усіх сфераў у жытку, у сувязі з тым, што ў нас беларусы вельмі слаба нацыянальна ідэнтыфікаваны, і таму мы ставім тэму нацыянальнай ідэнтыфікацыі, менавіта важная тэма з'езду.
Мяркуецца, што на з'ездзе па гэтай тэме будзе прыняты цэлы шэраг дакументаў, адным з якіх стане зварот да ўлады краіны пра неабходнасць як найхутчэй прыняць закон аб беларусах замежжа. Са спадзевам на такі заканадаўчы акт прыехалі на з'езд прадстаўнікі дыяспары многіх краін. У іх ліку і вядомы дзеяч беларускай эміграцыі ў ЗША, доктар гісторыі Янка Запруднік.
Калі з'езд паспрыяе прыняццю уладамі рэспублікі закону аб суайчыннікаў за мяжой, і калі гэты закон будзе прыняты разумна, толкова, беларуская дыяспара зможа значна паўплываць на рост міжнароднага турызму.
Усяго на з'езд чакаецца каля 150 дэлегатаў з Беларусі і больш як 200 з замежжа. Як паведаміла старшыня працоўнай групы па падрыхтоўцы з'езду Ніна Шыдлоўская, бальшыня замежных дэлегатаў будзе з суседніх краінаў.
Гэта Літва, гэта Польша, гэта і Расія, і Украіна. Далёкія краіны, кшталту ЗША, Канады, гэтак далей, відавочна вылучалі па адным-два прадстаўнікоў, бо ўсё ж такі фінансавая момант таксама іграе ролю. Праезд мы, на жаль, не можам узяць на сябе.
З Нінай Шыдлоўскай гутарыла Валянціна Аксак. Пра хаду з'езда ў беларусаў свету у нашым эфіры ў суботу і ў нядзелю, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Вас чакаюць фота і відэорэпартажы са з'езду.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць таксама праз наш сайт свабода.орг. На чарзе бліц-аналіз. Прыватныя прадпрыемствы могуць быць вызваленыя ад адзінай тарыфнай сеткі фармавання заробкаў, паведаміў намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Ці здольныя ўлады пайсці насустрач прадпрымальнікам і адмовіцца ад адміністрацыйнага кантролю за заробкамі? Чаму іншыя ведамствы актыўна супраціўляюцца гэтай прапанове міністэрства эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст, актывіст прадпрымальнікаў руху Сергей Балыкін.
Бліц-аналіз «Свабода».
Приватные предприемства могут быть вызваны от применения одной тарифной сетки при формировании заработной платы. Про это поведомил на посежении клуба директоров бизнес-союза предпринимателей наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Насколько реальный этот крок? Поскольку господин Артур сказал, что это пока только вариант, и самой великой проблемой тут является устранение административных барьеров.
На самом деле, что перешкоджает уладам? Ничего. Коли, например, господин Лукашенко вырешит и примет такое решение, то кто ему может перешкоджать? Тому, коли будет принято такое решение, ну, так это будет вельми добро. Але ж, на жаль, пакуль што не атрымоўвалася гэта зрабіць. Прадпрымальніцкія аб'яднанні дамагаліся ад уладаў таго, каб яны скасавалі адзіную тарыфную сетку на прыватных прадпрыемстваў. І нават Міністэрства эканомікі, той жа спадар Тур падтрымлівалі гэтую ініцыятыву. Але ж такія ведомства, як Міністэрства працы, яны былі заўсёды супраць. Яны казалі, што такім чынам яны абараняюць права працаўнікоў наёмных.
А давайте патлумачым трохі коротка іхнюю логіку. То есть, чаму Міністэрства працы было супраць? Но асцерагалася, што ад гэтага заробкі могуць зменшыцца?
Ці зменшацца, ці нехта будзе атрымоўваць занадта шмат, будуць кіравацца наймальнікі не нейкімі там паперамі, дыпломамі і гэтак далей пры назначэнні заробку, а нейкімі асабістымі інтарэсамі. Напрыклад, адному інжынеру назначыць заробак 500 даляраў, а іншаму 1000. З пункту гледжання Міністэрства працы гэта несправядліва. Але ж насамрэч у Міністэрства працы ёсць свой вельмі такі цікавы інтарэс у гэтай справе. При Міністерстві праці існує шмат інститутів, різних подобних установ, які займаються тим, що розпрацьовують нормативи. Всі при справі, шмат інститутів працює, там економісти, юристи, відділи труда і заробітної плати на підприємствах. Кожен з цих бюрократів він буде казати, як це істотно, як це потрібно, і що ось без цієї папери зупиниться існування світу, все скончится, все будут робить то, что захочет, наступить в Украине хаос, не будет никакого порядка у керования и все.
Пропанова Министерства экономики, сегодня ситуация кризиса, махчима это вельми логичная пропанова. Ваш прогноз, ти будет она все-таки принята?
Ну, махчима обменить, а лишь обменить не для всех. Магчыма, адменяць для невялічкіх прадпрыемств, якія не ў стане трымаць эканамістаў па працы, аддзелы труду і заработнай працы, для тых прадпрыемстваў, якія там маюць 10, 20, магчыма, 50 чалавек. А на буйных прадпрыемствах гэта ўсё застанецца.
Так мяркуе юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
У эфіры ваша свабода вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар штотыднёвіка «Новы час» Алексей Кароль гаворыць, творчая палітыка выдання скіраваная найперш на пошук эксклюзіўных матэрыялаў.
Раю бы прачытаць артыкул найперш цікавы, магчыма, сваімі сумнымі паралелямі для нас. Гэта артыкул Івана Біча, польскі аналаз Дахау на нашых традыцыйных старонках замежжа. Да 75-годдзя заснавання турмы у Картуз-Бярозе. Факты цікавыя па сырвівых крыніцах замежных, якія нават мне, гісторыку па першай адукацыі, былі далёка не ўсе вядомы. І напісана адкрыта і цікава. Ну і артыкул нашай аўтаркі і пісьменніцы Марыі Мартусевіч «Сусед Бога» серыі «Новая генерацыя». Артыкул пра Пётра Рудкоўскага, дыякана, філосафа, вельмі цікавага чалавека, які ўжо адзначаны ў грамадскім жыцці Беларусі сваім аналізам беларускай нацыянальнай ідэі. Нетрафарэтным, вельмі арыгінальным і сучасным.
Уладзімір Скарбатун, галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая», гаворыць, што сёння завершае працу над свежым нумарам выдання. Галоўны матэрыял тут пра вяселля. Калі слухачы свабоды мяне выслухаюць, то я ўпэўнены, яны зразумеюць, чаму мы столькі ўвагі аддаем гэтаму рэпартажу, кажа Уладзімір Скарбатун.
Вчераду была у нас веселье двух студентов ЕГУ. Первое за последние 16 годов белорусскомовное веселье в Глубоким. Собрались шлюбом Надея Бабич и Андрюч Храповицкий, которые родились 15 липня, в один день родились. Молодые, значит, и 15 липня у Сераду зробили веселье. Ободвы походят в семью наставников. Весь процесс этой урочистости от ЗАГСа и до костела начались так само все на белорусской мове. И весь весельный стол был на белорусской мове. Все песни, все выступы вядовцу, выступы гостёв, які там дарили подарунки, промовы робили, пожидания, все на белорусской мове. И все песни были абсолютно белорусские. Весельный стол так само на лоне природы, у вёсцы Володькова, где Юлия Бука занимается агротуризмом, и она робит знижки белорусскомовным. Это вельми трымалася танна, намного танней, чем это было по ресторации.
Застаецца толькі дадаць, што Надзея Бабіч у 2006 годзе да апошняга моманту знаходзілася ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і потым некалькі дзён правяла на Акрэсціна.
Владимир Хлот на гэтым тыдні аглядаў незалежны друк. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Позднее в нашем эфире Сергей Шупа расскажет про эфир 2005 года. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». И я нагадаю вам основные подеи пятницы 17 липеня. Зняволенаму ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. Чацвёра збітых 16 ліпеня ўдзельнікаў акцыі «Салідарнасці» з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Совет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. У працы 5 з'езду беларусаў свету, які адкрыецца 18 ліпеня ў Менску, чакаецца ўдзел каля 340 дэлегатаў і больш як 40 гасцей амаль з 20 краінаў свету. У мястэчку гарадок Беластоцкага ваяводства пачынаецца 20-ты фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовіша 2009». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І я прапаную вам взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Чаму, на вашу думку, галадоўка Аўтуховіча не мела дастатковага розгаласу? Мярыце удзел у апытанні на сайце свабоды, мы чакаем вашых меркаванняў. Я нагадаю, што сёння Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэракту. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на чарзе кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Сегодня снова глядим кино. Доброе, кепское и улюбленное. Почнем с позитива. То бок стушки Рона Ховарда «Анёлы и демоны». Широ кажучи, от черговой экранизации книжки Дэна Брауна я не чакал ничего доброго. Попередний «Код да Винчи» выглядал не наилепшим чином. Том Хэнкс скакал я церковая малпа, а Дрита то косила под француженку наших мару, церква билась у гистерицы. Тем больше приемно, что створальники «Анёлов и демонов» вздолили позбавиться от большей частки помылок попередней стушки. Черговые прогоды профессора Лэнгдона, нестомного змагара с таямницей минулого, отрымались надзвычай динамичными и привабными. Нібыта Индиана Джонс вырашил раптом завитать до Ватикану.
Это Луминари.
Фильм Ховарда – узорное летнее кино. Не варто шукать тут глубокого сенсу альбо змястоўных разважанняў. Треба просто глядеть, как профессор лётает по Риму, покуль годинник безлитосно отличивает час до чарговой смерти. Ахвяраў не шкода, потому что они николи не были живыми. Так, папяровые ляльки с популярной книжки. За героев не страшно, бо яны все ровно перамогут, что застается сам процесс пошуков. Хаотичный рух от ознаки до отзнаки. То, что починалось как интеллектуальное доследование, безотворотно перетворается у жвавы черговий екшен. А хто, навошти, з якої мети підкидує професору глядачам чергової загадки, цілком неістотно. Гета просто шоу. Вельми професійне шоу. Ось пісня негативу сьогодні. Той, що насамреч мала усі шанси трапити у позитив. Стужка Мішеля Хазанавічуса «Агент 117. Місія Орео». Гэта протяг пригоды у французского агента Юбера Банисера. Поставовая идея вельми симпатичная. Ретро-криминал поводле старых шпионских книжек. Тем не менее, сенсации не отбылось.
Пижама. Брасса дон.
Merci, mais je ne me servirai que de la brosse à dents.
Справа ў тым, што двойчы той самы анекдот не працуе. Аўтары стужкі нічога не дадалі да бязглуздай мітусні першага фільму. Усё тое самае, добра знаёмае і нецікавае. Кулі, дзяўчаты ды дурныя жарцікі. Смяяцца над хворымі на галаву зусім не так прыемна, як камусьці падаецца, а стылёвы поп-дызайн 60-х лепш пакаштаваць у арыгінальнай версіі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Діснеўская стужка «Аладдін». Гэтай шкоды касы ўжо 17 год, і гэта ёй абсалютна да твару. Натуральна шмат што змянілася, але і сёння старасвецкая маляванка вабіць не горш за кампутарную графіку.
10,000 years will give you such a crick in the neck. Wow!
So what'll it be, master?
I must have hit my head harder than I thought.
Аладдін – одна з апошніх спробаў студыі зарабіць у старым стылю. Потым пачалася іншая эпоха – карпорація монстраў і іншыя трохмерныя штучкі. Кіно пайшло далей, а Аладдін застаўся са сваімі песенькамі, прыколамі блакітнага джына ды героем, неверагодна падобным на Тома Круза.
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». І на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон з метро Бартосіку. На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» гучаць песні Алега Кабзара.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Алега Кабзара. У кожнага з нас свой непаўторны шлях да беларушчыны. У каго праз кнігі, у каго праз сям'ю. Алегу вельмі пашанцавала ў свой час з настаўнікам.
Маім прафесарам быў праз усе гады амаль што Алесь Марашкін. Таксама прыносіў розныя макаткі і гарлачыкі, вышыванкі. Што я вельмі палюбіў, для мяне гэта было блізкае і некае звязвалася з маім палесем, з маім дзедам, з яго вёскай. Усё гэта было натуральна. Я як бы ў палітыку не бавіўся, бо сваю палітыку я так накрэсліваю, што як я буду добра рабіць тое, што я раблю, і буду старацца якасна маляваць, пісаць, не ведаю. Мене інтарэсуе якасць. Інтарэсуе якасць таго, што я раблю найлепш. У гэтым будзе праявляцца мой патріатызм. Такая мая палітыка. Так здарылася ў мяне ў жыцці, што я займаўся з моладзю тут на Падляшшы, і у фарпосце якбы нашай мовы вёў заняткі тэатральныя з гэтай моладзю, якая на сённяшні дзень прынялася, як маладыя расткі. Ці яны будуць такія, як мы? Або што не. Але культура беларуская для іх, відаць, сама важна, як і для нас камусьці.
Восень, вобраз, свет. Холод, ветер, снег. Шепт теплый, как лед, мягкий, как сталь. Души не развернуться, места мало. Встань, постать, мост, крик. Бядота, бутылька шик. Анёлы летают по небе, трубятся и ржавые руры. На лавце у парку сядзяць прыгожыя дуры. Простора, палитра, фон. Гитара, молитва, сон. Прыгожыя песні льюцца на чысты асфальт. Я ведаю, бачыш ва ўсім гэтым фальш. Фальш, захад нядоўга, горад і джаз. Божа, прашу апошні раз. Чаканне мінае, ты хочаш усюды паспець на час. Божа, прашу яшчэ адзін раз. Боже, прошу, апошній раз.